Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 кастрычніка. Нашыя тэмы. Да супрацоўнікаў газеты «Новы час» прыйшлі сілавікі. Краіны ЕС хочуць змякчыць санкцыі супраць Беларусь-Калія. У Мінску пачалі рабіць прышчэпкі ад COVID-19 цяжарным, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сераду з раніцы перасталі выходзіць на сувязь супрацоўнікі газеты «Новы час», паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Пазней высветлілася, што да іх прыйшлі сілавікі. Раніцай з'явіліся звесткі пра затрыманне ў бізнес-цэнтры «Парус» у Мінску, дзе месціцца рэдакцыя «Новага часу». Сувязь знікла з галоўным рэдактарам Аксанай Колб і журналістам, намеснікам рэдактара Сергеем Пульшой. Як стала вядома, Аксану Колб забралі ў следчы камітэт, сутнасць прэтэнзій пакуль невядомая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікі некалькіх краін ЕС падтрымліваюць змякчэнне санкцый супраць Беларусь-Калія. Дыпламаты Бельгіі ўжо накіравалі ліст з адпаведнай просьбай іншым краінам ЕС, паведамляе Блумберг. Ініцыятары паслабленняў хацелі б змяніць дапушчальнае ўтрыманне калію ў імпартаваных угнаеннях. Санкцыямі ЕС забаронены імпарт беларускіх угнаенняў з утрыманнем калію менш за 40% або больш за 62%. Гэтыя прадукты складаюць каля 20% продажаў Беларусь-Калія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая цяжарная прышчэпленая ад COVID-19 у 21-й раённай паліклініцы Мінска, паведамляе агенцтва «Мінск навіны». Маладую жанчыну прышчапілі кітайскай вакцынай «Верацэл» карпарацыі «Сінафарм». Па словах галоўнага ўрача паліклінікі Наталі Мысліўчык, менавіта гэтая вакцына рэкамендаваная для імунізацыі будучых маці. Мысліўчык таксама расказала, што кітайская вакцына паступіць у мінскія паліклінікі, але яе будуць прапаноўваць толькі цяжарным. Раней мінчукі скардзіліся, што «Верацэл» стала недаступная.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы кіраўнік МУЗ генерал Ігар Шуневіч ачоліў беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Яго абралі на з'ездзе Рэспубліканскага дзяржаўнага грамадскага аб'яднання па прадстаўленні Саўміны і па ўзгадненні з Аляксандрам Лукашэнкам. Былы кіраўнік Юрый Шумскі займаў пасаду 2 тэрміны – 10 гадоў. У арганізацыі налічваецца каля 75 тысяч членаў, у тым ліку 40 тысяч паляўнічых. Улады звярнулі пільную ўвагу на яе пасля выбараў 2020-го. Прызначэнне Шуневіча адбылося пасля здарэння ў Мінску, калі з паляўнічай стрэльбы быў застрэлены афіцэр КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка заявіў пра жаданне вакцынавацца ад каранавіруса, але беларускай вакцыны, паведамляе яго прэс-служба. Лукашэнка ў сераду наведаў клінікі ў мінскім раёне, дзе азнаёміўся з лячэннем пацыентаў з анкалагічнымі захворваннямі, а таксама каранавіруснай інфекцыі. Падчас візіту ў мінскую абласную клінічную бальніцу Лукашэнка ўвайшоў у чырвоную зону, дзе лечацца пацыенты з COVID-19.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.